ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎ហើយតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA គឺយើងមានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ផងដែរបាទនៅសប្តាហ៍នេះការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយហើយនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈរសើបដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែដំណើរការក្តីនេះមិនបានបើកទូលាយដល់មហាជនដែលតាមដានសំណុំរឿងជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះរីឯអ្នកសារព័ត៌មានទៀតសោតជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យត្រូវរងការរឹតបន្តឹងមិនត្រូវបានសម្រួលឲ្យចូលយកព័ត៌មានដោយសេរីទេនៅក្នុងការពិភាក្សានៃកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិនិត្យមើលលើជ្រុងនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នតុលាការក្នុងការផ្ដល់ដំណាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏សូមសរសេរសំណួរទៅតាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាជាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈធំដុំនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការតាមដានហ្នឹងមិនត្រឹមតែមជ្ឈដ្ឋានក្នុងស្រុកទេប៉ុន្តែក្រៅប្រទេសផងដែរតើលោកសុភ័ក្រយល់ថាស្ថាប័នតុលាការមានការទទួលខុសត្រូវកម្រិតណាក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបរទេសដែលតាមដានសំណុំរឿងនេះបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងណាចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំយល់ស្របពេញទីថាករណីការកាត់ក្តីលោកខឹមសុខាដែលចូលដល់អាទិត្យទី3នេះហើយគឺថាមានការតាមដានអំពីសាធារណមតិទាំងមតិជាតិរបស់យើងនិងអន្តរជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំភ្ញាក់មែនតើនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមលើកទី1ឡើងគឺថាស្ថាធារណជនហើយជាពិសេសសារព័ត៌មាននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅតាមដានដោយផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាខាងជាមួយនឹងខាងបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋក្តីរបស់ឯកជនក្តីហើយរបស់មជ្ឈដ្ឋានខ្លះនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមាននិន្នាការប្រហែលជាយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែឆ្លៀតយកឱកាសនៃការកាត់ក្តីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានគោលការណ៍មួយដែលជាគោលការណ៍តម្លាភាពនៃអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថាពេលនេះជាពេលដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតហើយទី1ខ្ញុំគិតថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងសម្តេចកាឡាហោមសောက်ខេងពេលថ្មីៗនេះបានមានប្រសាសន៍អំពីរឿងការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធហើយនិងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងដើម្បីឲ្យមានភាពដែលគឺថាធ្វើយ៉ាងណាបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណជនបាទដូច្នេះហើយសូមបីតែសម្តេចកាឡាហោមក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរលោកថាធ្វើប្រទេសមួយសង្គមមួយដែលបែកបាក់បើសិនជាអត់មានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ដែរលោកថាយើងត្រូវតែមន្ត្រីហើយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋហ្នឹងគឺថាត្រូវតែបំរើរាជដែលជាម្ចាស់យើងមិនតែធ្វើជាច្បាយរបស់រាជទេគឺរាជទេដែលជាម្ចាស់របស់យើងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរឿងតោះនេះមានការថ្លែងការណ៍ជាច្រើនអំពីឋានៈដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលពីមុនមកអត់ធ្លាប់និយាយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាធ្លាប់និយាយដូចជាប្រកាសថាបញ្ហាចែកចាយហើយនឹងគ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺចូលដល់ភាពអសន្នហើយត្រូវតែកម្ចាត់ឲ្យបានថ្លែងជាសាធារណៈតែម្ដងហើយអំពីបញ្ហាថ្មីៗនេះទៀតគឺថាបញ្ហារឿង ចរាចរណ៍ក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នហើយត្រូវទៅដោះស្រាយបាននេះគឺថាសម្ដេចកាលាហោមលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងក៏ធ្លាប់មានដែរលោកកំសែងយើងក៏ធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយមានការចូលរួមពីសាធារណជនដែរដូចជាការទៅជែកពិភាក្សាគ្នាជែករឿងច្បាប់នៅរដ្ឋសភារបស់យើងរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកច្រំដែរច្រំដែរពេលទៅលោកក៏មិនសូវមានការយកចិត្តដាក់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលសំខាន់ការកាត់ទោសរបបអ្នកថាឋានៈដឹកនាំខ្មែរក្រហមបាទនៅក្នុងតុលាការពិសេសដែលនេះនឹងគឺថាបើកទ្វារឲ្យសាធារណជនចូលរួមអ្នកកសែតចូលរួមតាមដានដូច្នេះហើយគឺថាតាមដែលខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើការសិក្សាហើយសម្ភាសអ្នកដែលបានចូលរួមទៅការដែលបើកទ្វារឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលរួមនឹងហើយសាធារណជននឹងចូលរួមប្រសង់ចូលរួមនិស្សិតចូលរួមស្អីៗទាំងអស់គឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យការកាត់ទោសនោះមានការទទួលការគាំទ្រហើយទុកចិត្តអំពីសាធារណជនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងមានកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដមែនហើយយើងចង់ឲ្យដេញសហគមន៍របស់យើងសង្គមរបស់យើងមានការកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាដោយតែការចង់បានរបស់អ្នកដឹកនាំមែនខ្ញុំគិតថាឱកាសនៃការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានេះជាឱកាសដ៏ល្អដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតហើយដើម្បីយើងធ្វើកុំឲ្យមានការសង្ស័យកុំឲ្យមានការមន្ទិលអីទៀតបើកចំហទៅបាទបើកចំហទៅហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងចោទដល់ថាអូអាចនឹងមានប្រទេសដតីទៀត9ចូលរួមនៅក្នុងនឹងផងរឹតតែមានហេតុផលដើម្បីបើកឲ្យមានតម្លាភាពហើយព្រោះប្រទេសទាំងអស់នេះគេចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាប្រទេសគេនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងករណីដែលយើងចោទថាមានការក្បត់ជាតិអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំថាមតិសាធារណជនទាំងជាតិក្តីទាំងអន្តរជាតិដីកំពុងតែតាមដានហើយកំពុងតែដាក់សម្ពាធដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការកាត់ក្តីនឹងមានលក្ខណៈឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចតម្លាភាពបាទនៅក្នុងការឲ្យប្រជាជនបានតាមដានបានដឹងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទដោយបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺពេលដែលបើកឆាកដំបូងហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ហ្នឹងហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានដូចជា Reuters ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមយកព័ត៌មានបានទូលំទូលាយទេហើយទៅរងការរិះគន់ពីអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជាកញ្ញា Erin Handley បានសរសេរ tweet ហ្នឹងគាត់ថាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើននឹងពឹងផ្អែកទៅលើការរាយការណ៍របស់ Reuters ទាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែសូម្បីតែអ្នកយកព័ត៌មាន Reuters ហ្នឹងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតចូលក្នុងបន្ទប់ផងដូច្នេះឥឡូវយើងគេតែនិយាយថាយើងឲ្យមានតម្លាភាពប៉ុន្តែបើសិនជាអយុបលរបស់លោកសុភ័ក្រវិញតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្រួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចចូលយកព័ត៌មានបានពីព្រោះអីកន្លងមកតុលាការលោកបានលើកហេតុផលថាបន្ទប់ហ្នឹងចង្អៀតនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងដូចជាមិនពិបាកទេបាទមានហេតុផល2ដែលខាងមេធាវីខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាទី1បន្ទប់ជាតិទី2បើសិនជាយើងបើកចំហការកាត់ក្តីនៅក្នុងបោះក្នុងករណីសំរុំរឿងលោកខឹមសខាហ្នឹងយើងត្រូវបើកចំហការកាត់ក្តីផ្សេងៗទៀតដើម្បីវាខ្លាយទៅជា precedent ឬខ្លាយទៅជារឿងមួយដែលធ្លាប់មានរួចមកហើយណាខ្ញុំគិតថាបញ្ហារឿងបន្ទប់ជាតិហ្នឹងដូចជាមិនពិបាកទេមានដំណោះស្រាយ2ទី1គឺថាយើងយកបន្ទប់មួយកុំឲ្យជាទៅយើងទៅធ្វើកន្លែងណាដែលទូលាយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានអ្នកសារព័ត៌មានអាចចូលរួមបានទៅដូចជាករណីកាត់ក្តីមេដឹកនាំអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងធ្វើបានរួចករណីនឹងមកយើងធ្វើបានយើងសូមរំលឹកថាតាំងពី2017ដែលយើងបានរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកហ្នឹងនៅក្នុងរហូតមកទល់ឥឡូវដូចជាឆ្អឹងឆ្លាក់នៅក្នុងពងកយើងអញ្ចឹងគឺថាសង្គមរបស់យើងដូចជាហែកជា2អញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការកាត់ក្តីលើកនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តរវាងអ្នកដែល 40% ជាងដែលបោះឆ្នោតដោយគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទដូច្នេះហើយគឺថាយើងរើកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យធំតិចបើមិនអញ្ចឹងទេយើងសុំឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងអ្នកកសែតជាតិហ្នឹងគាត់រើសតំណាងរបស់គាត់ទៅប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកកសែតអន្តរជាតិហ្នឹងរើសតំណាងរបស់ខ្លួនឯងទៅបើមិនជាយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការដូរកទប់ជំនុំជម រះដូច្នេះខ្ញុំថាឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈអាហ្នឹងគឺថាយើងអាចធ្វើបានហើយលោកកំសែងដូចមិនមានបញ្ហាឲ្យធំដុំទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដល់លោកលើកឡើងពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញពីរឿងកាលពីការកាត់ទោសអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងចលនាគេហៅ CFF បាទពាក្យពេញខ្ញុំភ្លេចទៅថា Cambodian Freedom Fighter គឺអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពខ្មែរដែលមានលោកជុនយ៉ាសិតជាប្រធាននៃហ្នឹងបាទកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរនៅឡើយទេគឺខ្ញុំនៅសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរគឺតឡាការក្រុងភ្នំពេញចង្អៀតកន្លែងគាត់ចង្អៀតយ៉ាងមែនពេលហ្នឹងណាបាទពេលហ្នឹងគាត់ក៏ខ្ចីសាលាតឡាការកំពូលដែលទលំទលាយជាងហ្នឹងគឺធ្វើជាកន្លែងកាត់ទោសទៅវិញហើយពេលហ្នឹងក៏មានការដាក់មីក្រូដាក់អីធុងបាយចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងអ្នកនៅអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅហ្នឹងស្ដាប់បានអីចឹងមើលពីក្រៅទៅក៏បានដែរបាទគឺគេធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយក្នុងករណីមួយទៀតគឺដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទពេលដែលកំពុងកាត់ទោសលោកកឹមសុខាហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានសាវនាការកាត់ទោសដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងដែរបាទហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងហ្នឹងគឺខាងសភាហ្នឹងគេដាក់ទូរទស្សន៍ចេញមកខាងក្រៅតែម្ដងគឺទូរទស្សន៍ណាចង់យកទៅផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬក៏បញ្ជូនណាផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្នកណាចង់ទៅមើលអីនៅកន្លែងណាគឺគេដាក់ឲ្យឃើញទាំងអស់តែម្ដងនេះតាមអ្វីដែលបានកើតឡើងណាមកលោកសុភ័ក្រណាបាទ
បាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់បងលោកអ្នកដែលទើបចូលបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងមានផ្សាយតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ផងដែរបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងកាត់ក្តីរបស់លោកកឹមសុខានិងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការនឹងចំពោះមហាជនបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រមួយមកផ្លែសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុងអញ្ជើញមកពីខេត្តប៉ៃលិនបាទលោកសុងសូមអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello VA បាទតើបាទសួរ
បា
ទបាទជំរាបសួរលោកសុងបាទ
បាទបាទនៅនេះបង
ទន្ទឹមជិះមានសំណួរឬយោបល់បាទ
បាទខ្ញុំមកសូមអរគុណដែរដែលដំបូងខ្ញុំចង់សួរប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយដែរថាខ្ញុំចង់ជួបឯកណបកជនកម្ពុជាតែអត់បានចង់ជួបសំណួរខ្ញុំចង់ជួបគាត់ទៅស្ដាប់អីចំណុចទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បានជួប VOA ខាងគណបកជនប៉ុន្តែជួបខាងនេះខ្ញុំចង់គូខ្ញុំចង់មានចំណល់សួរដែរថាតែកាត់ទោសលោកគុំសុខាដូចអត់មានត្រឹមត្រូវទេបងព្រោះឲ្យខ្ញុំស្រាប់តាមវិសុទ្ធស្រាប់តាមរដ្ឋយោស្រាប់តាមពោះតាមអីគឺមិនត្រូវជាកាត់ទោសលោកគុំសុខាគាត់ដូចជាមានទោសប្រមាណទេ
បាទបាទបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកសុកបាទបាទ
បាទបងមានចានបងមានចានបើនិយាយទៅសុំរូបនេះនិយាយអស
់បាទអញ្ចឹងអូខេអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកសុងបាទលោកសុភ័ក្រគឺអ្វីដែលលោកសុងសួរហ្នឹងគឺដូចសំណួរអ្នកដែលសួរតាម Facebook អញ្ចឹងគឺមានដូចជាលោកវីរៈរតលោកសោមសំហើយនិងលោកកៃថោហ្នឹងបានសួរស្ដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពមិនយុត្តិធម៌នៃការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនថាឆ្លើយទៅលើករណីហ្នឹងទេឬក៏តាំងខ្លួនចំនួនលោកកម្មសុខានេះប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងដោយលោកដោយសារនេះជាប្រធានបទរបស់យើងគឺទៅលើតម្លាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការពីព្រោះយើងមើលចេះយើងមើលថាសូម្បីតែយើងទៅមើលលខោនណាបើយើងដឹងថាហ្នឹងលខោនជាការសម្ដែងហីក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅនៅតែចង់ទៅមើលព្រោះយើងដឹងថាតើតួហ្នឹងសម្ដែងល្អអត់អ្នកដឹកនាំរឿងហ្នឹងល្អអត់ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជារឿងលខោនទេបើរឿងនេះជារឿងពិតមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយជារឿងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺ 40% ជាងនៃអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺគាត់នឹងចង់ដឹងថាតើអ្នកហ្នឹងបង្ហាញព័ត៌តាំងនឹងសំស្របដែលថាគួរតែគាត់បដូរចិត្តឬក៏មិនបដូរចិត្តបាទហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាបាទបាទអឺដូច្នេះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របកស្រាយបន្ថែមទៀតហ្នឹងថាតើការតម្លាភាពមួយម៉ាត់ហ្នឹងតម្លាភាពមួយម៉ាត់ហ្នឹងដែលខាងតឡាការគាត់ត្រូវតែមានហ្នឹងបើមានថាធៀបអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់ទៅដល់ក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះបាទ
បាទមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរឿងនេះគឺថាករណីលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺជាករណីដោយដែលលោកកឹមសេងបានមានសារជាការត្រឹមត្រូវណាគឺថាជាករណីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះជាករណីតាមដែលខ្ញុំចាំបើសិនជាមិនច្រឡំទេក្នុងការដែលយើងកាត់ក្តីអ្នកនយោបាយម្នាក់ហើយជាអ្នកនយោបាយសំខាន់ទៅទៀតហើយដែលមានបត់ចោតនឹងថាជាក្បត់ជាតិបាទដូច្នេះហើយនេះជារឿងធំជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជារឿងដែលមិនអាចមើលស្រាលបានទេជារឿងដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលបែកបាក់ប្រេះឆាហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសង្គមជាតិបែកបាក់ប្រេះឆាហើយមិនអាចប៉ះប៉ូវបានមិនអាចផ្សះផ្សំបាននឹងគឺថាការដឹកនាំនឹងមានបញ្ហារហូតហើយនឹងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយឆ្លងរហូតទៅដល់វិស័យផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាទាំងអ្នកកាន់អំណាចក្តីទាំងមតិសាធារណជនក្តីយើងតែងតែចង់ឃើញថាបញ្ហាតកាណាចូលទៅក្នុងដៃតុលាការគឺបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជារឿងរបស់តុលាការដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាមានអភិក្រិតភាពណាមិនមានការលូកដៃអំពីរឿងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងដូចជានីតិប្រតិបត្តិស្អីជាដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសដែលល្អបំផុតហើយបាទដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាករណីនេះជាករណីនៅក្នុងដៃតុលាការសុទ្ធសាធមិនមានការលូកដៃជ្រៅបញ្ជាអំពីអ្នកកាន់អំណាចនយោបាយទេហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានឆន្ទៈនយោបាយដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយពីដើមរួចហើយខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសល្អណាស់ដើម្បីឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងកាត់ក្តីរឿងដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយខ្លាំងខ្ពស់ដែលមតិជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកណាក៏តាមដានដែរណាគឺថាយើងធ្វើឲ្យតម្លាភាពទៅយើងធ្វើឲ្យដែលយើងដាក់នៅក្នុងដែនប្រធានបទរបស់យើងយប់នេះនឹងថាមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់ដែលអង់គ្លេសហៅថា accountability ពួកអ្នកដែលម្ចាស់ឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យយើងនៅពេលយើងមានការអីហើយជាពិសេសរឿងនយោបាយធំប៉ុណ្ណឹងទៀតយើងត្រូវតែឆ្លើយទៅគាត់វិញថាហេតុអីបានជាយើងកាត់ទោសមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបាទហើយគ្មានអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវទេនៅក្នុងយើងជាអ្នកដែលបានជាប់បានឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លើយតបជំរាបទៅគាត់បញ្ជាក់ទៅគាត់ហើយវាអត់មានលក្ខណៈអីក្រៅពីធ្វើដោយចំហដោយតម្លាភាពនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវនឹងទេលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របងប្អូនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមហាជនក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីសវណ្ណបាទអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទលោកស្រីសវណ្ណសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរលោកស្រីសវណ្ណ
បាទចាជំរាបសួរលោកវិកមនហើយសួរលោកមនសែងប
ងបាទបាទសូមជំរាបសួរ
ខ្ញុំសូមសួរថាហើយការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាធម្មតាពាក្យថាក្បត់ជាតិមេដឹកនាំក្បត់ជាតិអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋពាក់ការប្រទេសម្នាក់ឯងខាងប្រជាជនខាងបកសង្គ្រោះជាតិទៅពាក់ការប្រទេសទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងជាជនចង់ដឹងចង់ឮអាយពួកគាត់ទីក្រមគ្រួសារខ្មែរដែរហើយមានដឹកនាំគាត់ផងអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើមានដឹកនាំក្បត់ជាតិហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគាត់ដឹងខ្លាចថាថ្ងៃក្រោយអនាគតកូនចៅគាត់ពឹងលើមានដឹកនាំដែរបើមិនយើងមានដឹកនាំក្បត់ជាតិអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជួយពួកគាត់ជំនេរប្រទេសឲ្យតែគេទៅបតទីអញ្ចឹងថាក្បត់ជាតិគុំគាត់មួយបតទីអញ្ចឹងជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់ដឹងណាចង់ដឹងចង់ឮហើយជួយបើមិនជាតនាការត្រឹមបាត់មិនឲ្យសារព័ត៌មានអាចត្រីណាចេញត្រាយមកអញ្ចឹងជីវរដ្ឋក៏អត់ដឹងអត់ដឹងថាមានដឹងថាគាត់ខុសឬត្រូវទេអញ្ចឹងចង់សួរថាតើបើសិនជាតុលាការនៅតែស្បិតវាមិនឲ្យសារព័ត៌មានអាចត្រីអាចផ្សាយឲ្យជីវរដ្ឋខ្មែរដឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលចង់ហ្នឹងគឺពាក់សារប្រទេសហើយព្រោះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសុខាអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាគាត់អត់ដឹងព្រោះថានេះបង្ហាញថាតុលាការនេះជាតុលាការរបស់បកឬក៏របស់ឯកជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរទេពួកអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុននឹងកាត់ក្តីរកឹមសុខាគាត់ចេញមុនគាត់ចេញនិយាយមុនតុលាការដាក់ក្តីថារកឹមសុខាក្បត់ជាតិពេញមកអីចឹងណាគាត់និយាយរកមកតាំងថ្នាក់ក្រោមឲ្យគាត់អីចឹងណាមានថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតព្រោះថាបើសិនជាប្រទេសខ្មែរយើងមានមេដឹកនាំជាតែប្តឹងគ្នាប្រហែលជាឧទាហរណ៍មេបកប្រឆាំងមេបកកណ្ដាលប្តឹងមេបកប្រឆាំងហើយចូលមេបកប្រឆាំងប្តឹងមេបកកណ្ដាលទៀតជួថាតើនេះជា អភិបាលកិច្ចអរការគិតគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមេប្រឆាំងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅប្តឹងមេបកអំណាចថាឃុំឃិតជាមួយបបទេឧទាហរណ៍ថាបែកធ្លាយដូចជាវីដេអូថាវីដេអូថែថាឲ្យជនជាតិប៉ាគីស្ថាននោះដែលឃុំឃិតជាមួយខាងកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះនោះហៅថាតើប្រទេសកម្ពុជាវាទៅជាយ៉ាងណាទៅវាក្លាប់ចាក់ពូពេញទៅដោយការប្តឹងប្រដៅគ្នារហូតតាអភិបាលកិច្ចកន្លែងណាមកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទុកចិត្តលើមេដឹកនាំ
បាទចាសូមទូប៉ុណ្ណាបាទសូមអរគុណបើខ្ញុំសង្ខេបទៅគឺបានន័យថាតើការប្តឹងប្រដល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំតើវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីទៅដល់ប្រទេសជាតិហើយវាជាកត្តាឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លាភាពនៃអភិបាលកិច្ចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយបា
ទបាទខ្ញុំថាអ្វីដែលលោកស្រីសុវណ្ណលោកមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាមានចំណុច2ដែលខ្ញុំចាប់បានដោយលោកផ្សេងបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាដូច្នេះហើយវារឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យមានតែការធ្វើបើកចំហឲ្យមតិសាធារណជនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនថាផ្សព្វផ្សាយខាងណាទេឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យឲ្យបានចូលទាំងអស់គ្នាទៅបាទចូលទៅមើលទៅស្ដាប់ទៅហើយផ្សព្វផ្សាយចេញមកដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលោកតាមដានភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងការបើសិនជាយើងធ្វើលោកកំសែងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងកុំឲ្យខ្ញុំភ្លេចគឺថាបើសិនជាយើងធ្វើតាមរយៈតែទូរទស្សន៍ដូចជាយើងផ្សាយនៅក្នុងការជជែកគ្នានៅសភាអីជាដើមជួនកាលទៅកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍ហ្នឹងប្រចាំងតែវាគ្មិនឬប្រចាំងតែកន្លែងនេះកន្លែងនោះដូច្នេះយើងមើលអត់អស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងកាត់ក្តីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទូជថាគួរតែឲ្យមានការចូលអំពីអ្នកសង្កេតការណ៍ហ្នឹងឲ្យចូលទៅបានស្ដាប់គាត់អត់មានប្រសាសន៍គាត់អត់មានរំខានសាវនាការហ្នឹងទេគឺថាគាត់គ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុន្តែស្ដាប់យកមកបានទាំងអស់បាទឲ្យមហាជនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីដែលគួរលាក់បាំងទៀតទេនៅក្នុងរឿងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យុវជនជំនាន់ក្រោយដល់ថ្ងៃក្រោយនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកនយោបាយទោះបីអ្នកនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយគណៈបកប្រឆាំងអីក៏ដោយគឺនឹងស្ដាប់បានផ្ទាល់អំពីមេធាវីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីខាងគណៈបកលោកកម្មស្ការនឹងគឺថាអ្វីទៅដែលហៅថាក្បត់ជាតិនោះបាទការសួរដេញដោលឆ្លើយឆ្លងជាជាងខ្លាំងជាងយើងរៀន4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការរៀនសូត្រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគ្មានអ្វីយកមកប្រៀបបានទេពីរឿងគុណតម្លៃនៃចំណេះដឹងបាទទី2ដេញថាយើងចេះតែចោតគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំថានេះជាឱកាសមួយហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់បញ្ហាលោកខឹមសុខាយើងកុំឲ្យមានទៀតបើសិនជាប្រេះស្រាំហើយនៅតែចោតគ្នាទៅអញ្ចឹងតទៅមុខទៀតគឺថាមិនចេះចប់មិនចេះហើយយើងអត់មានពេលដើម្បីនឹងកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការពិតៗនោះទេបាទ
បាទបាទលោកសុភ័ក្រលើកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងនឹកចាំពាក្យរបស់លោកស្រីសវណ្ណមិញហ្នឹងគឺការពិតទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងការចោតគ្នាថាក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺច្រើនណាស់សូម្បីតែខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏ចោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងថាក្បត់ជាតិខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ចោតលោកកម្មខាងបកប្រឆាំងដោយលោកសំរងស៊ីថាក្បត់ជាតិរហូតដល់សូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានកប៉ិចកប៉ុកដូចខ្ញុំហ្នឹងក៏ពេលខ្លះគេចោតថាខ្ញុំក្បត់ជាតិដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថាការដែលចោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចោតលោកសំរងស៊ីឬក៏គណៈណាចោតនេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិមួយរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេបាទគេក៏ចង់និយាយអីនឹងរឿងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងលោកកម្មសខាមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេនេះគឺជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលមានតែមួយទេក្នុងរយៈពេលកលាសតវត្សចុងក្រោយនេះបាទគឺលោកកម្មសខាដូច្នេះការបង្ហាញនឹងគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈប្រជាមែនតើដើម្បីឲ្យមានការអស់ចិត្តដោយអ្នកស្រីសុវណ្ណបានលើកឡើងអញ្ចឹងចាំចំបែកចំណែកលោកសុភ័ក្រវិញលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងមានដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំមួយរូបដែលក្នុងបទក្បត់ជាតិអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅបានដូចដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារចំពោះខ្ញុំគឺថាការចោតបាទនៅពេលចោតយើងអត់ទាន់ចូលដល់តុលាការអត់ទាន់ចូលដល់ការកសាងសំណុំរឿងណាបាទនៅពេលដែលយើងចោតអ្នកណាម្នាក់ថាក្បត់ជាតិណាគឺទោះនឹងធ្ងន់ណាបាទទោះបីមិនទាន់ដល់តុលាការក៏ដោយគឺថាវាយបំបាក់ស្មារតីមនុស្សនឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនិយមន័យពិតប្រកបណាបាទយើងកុំចេះតែនាំគ្នាថាពួកហ្នឹងធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនមកបើខ្ញុំនៅសុកសុកខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយចោលឲ្យស្រាប់តែមានអ្នកណាម្នាក់មកចោតខ្ញុំឬមួយកសែតណាម្នាក់យកទៅរាយការណ៍ថាខ្ញុំក្បត់ជាតិអាហ្នឹងគ ឺថារន្ធត់ខ្លាំងមែនតែម្ដងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សគ្រួសារអ្នកនឹងធ្វើគណៈបកអ្នកនឹងគឺថាជ្រួលច្បល់អស់ហើយបាទហើយវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងរារែកមិនអាចដូចជាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនិយាយស្ដីក៏បានរួញខ្លាចដូច្នេះហើយយើងមិនអាចប្រើពាក្យនឹងស្រីស្រួលងួយងួយស្រួលស្រួលងាយងាយដូចដែលយើងធ្វើមកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកស្រីសវណ្ណមែនតើហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថាសូមឲ្យការកាត់ទោសលោកខំសខានឹងជាចំហទៅដើម្បីទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងផងទាំងខ្ញុំទាំងគេដែលជាប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទហើយជាពិសេសគឺលោកខំសខាលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% ដែលកន្លះប្រទេសណាបាទមិនមែនបើថាមិនមែនតែកូនចៅគាត់ប្រមាណអ្នកដែលមិនអស់ចិត្តមិនមានយុត្តិធម៌ទេគឺមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងគាត់ក៏គេមិនអស់ចិត្តដែរណាបាទបាទលោកសុភ័ក្រគឺយើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកមែនតែនដែលបានចូលរួមមតិជាពិសេសទាមទារឲ្យមានការបើកមានតម្លាភាពតាមទៀតនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីលោកកម្មសខាដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងតាមដាននិងអស់ចិត្តគ្រប់គ្នាបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទលោកសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលាបាទ